कह रही है ये कुल अंजुमन तुमको शादी मुबारक हो साज रही हो दुल्हार दुल्हन तुमको शादी मुबारक हो ना
سلام علیکم یا علی سلام علیکم حسنین و فاطمہ پر یا حبیب اللہ سلام اللہ علیکم
عظمت محمد وان مصطفی
اللہ
اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت وعليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة أتيني بالكساء اليمان فغطيني به فأتيته بالكساء اليمان فغطيته به فصرت أنظر إليه وإذا وجهه يدلى له كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا به الذي الحسان قد أقبل وقال السلام عليك يا أما فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي
مبارك مبارك هو يشادي مبارك هو يشادي مبارك هو مبارك ہو یہ شادی مبارک جہاں شادی کی محفل ہو قصیدے ہم سناتے ہیں جہاں شادی کی محفل ہو قصیدے ہم سناتے ہیں جہاں شادی کی محفل ہو قصیدے ہم سناتے ہیں
والے یہاں پر ہے ولی شاہی گھر لازم
Fatima Jaisi, Allah Nabi Ali ko dene. علي
علي علي علي علي
جدر جدر نبي نبي
علي 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 علي
نار حيدري
يا علي
يا علي
فاطمة جنسي مال تبك في علي كهدري آه تاريخ سناو مشبه جرد دي آه تاريخ سناو आओ तारीख सुनाओ मैं शबे जरत की पंते सोए गे अरे आज नबी हैरत क्या वाकया याद करो शेख अली तालिब का जरे रसूल का कहते कि आज हिजरत में जाओ तो पहले हमारी जगह ऊपर सुआ मामूली कहीं किधर ना कहे कि आप अच्छा ना कारण के आ एहसान से अबू तालिब जी के बचपन में आदत करी रखी
है नारे हैदरी
नारे
शायद सुबह बन के सोए गए अरे आज नबी है रत क्या वाकया याद करो शेख अभी तालिब का शेख अभी तालिब का इनके बिस्तर पे तो आज भी ऐलान रे आयते करते हैं आज भी ऐलान रे अब इचरी समझरे सिलसिलो चालू छियो आपरो दीन इस्लाम अइया थी शुरू जाय छे आयते करते हैं आज भी ऐलान रे शबे बेदारी तेरी नींद पे कुर्बान रे शबे
मुर्तजा को भूला बना रहे
کر رہے ہیں تعظیم آج پھر سے کروٹ بدل رہے ہیں جمان نوازیوں میں ہے میں شاہ فتح خانے کی ذمہ داری اوڑے ہے ام سلمہ الیاس و خضر سب کو ہاں الیاس و خضر سب کو شربت پلا رہے ہیں دلیل مرتضیٰ کو دولہ بنا رہے ہیں جبرائیل مرتضیٰ کو دلہن جو چپ چاپ بیٹھا ارے دلہا تو تیا دلہن جو چپ چاپ بیٹھا عجب انداز تھی دلہا دلہن شرمائے چھے آجے مقداد اور کمبر سلمان ہو یا میسم مقداد اور کمبر سلمان ہو یا میسم ہوا ہو یا کہ سارا فضا ہو کے مریم صحرا علی ولی کا صحرا علی ولی کا سب مل کے پڑھ رہا ہے کتنا حسین ہے منظر اس وقت رخصتی کا قرآن کر رہا ہے دلہن کے سر پر سایہ سلمان اور ابو ذر سلمان اور ابو ذر ڈولی اٹھا رہے ہیں مرتضیٰ کو دولا بنا رہے ہیں جبریل مرتضیٰ کو دولا بنا رہے ہیں لیڈیز اینڈ جنٹلمن السلام علیکم اٹلوج بڑے آوڑے چھو چوئی دینا چاند جیوا دولا انے پونم نی چاند نی روشنی جیوی لادلی لادی نا مان ما انے دیونی شان ما ایک ٹوک پوئم پیش کروا چاہوں چھو سروا اللہ صلی اللہ غالب ابن غالب حضرت علی ابن ابی طالب مولا متقیان مولا مشکل کشاہ دو جہان صاحب ذوالفقار پر سروا اللہ صلی اللہ علیہ دے جور دان لا وی où l'on se sent marqué par le destin, des moments où tout apparaît éclatant, il y a des instants dans la vie où l'on se sent envahi de bonheur, submergé de joie et de fierté. Ce jour est arrivé, cher Shoel et Shoela. Pardon, je dirais même plus, princesse Shoela et prince Shoel. Ça va. C'est avec émotion que cette assemblée et moi-même, on vous souhaite une vie merveilleuse, débordante de bonheur et du meilleur. Que l'amour et le respect, muhabbat an izzat, soient au cœur de votre union. Que cet amour soit toujours aussi grand, beau et puissant. Que cet amour reste à vie, tel les laves du Vésuve, aussi ardent, aussi brûlant, et que votre entente dure aussi longtemps, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala et avec les bénédictions de nos Ahlul Bayt al-Islam. Salut.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
Cher Shoela et cher Shoel, soyez heureux tout simplement. Salut.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali
Muhammad. Minute que l'issa pra pramut sa passe qui était ni à vine et d'une provoque en pêcherie par Muhammad wa ali Muhammad. Salut.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناندريان مزر جاي بيت جيدو اون لا كافي نوي بي كلو حميم بغاميم سين جالي بولاتيكا يا علي يا علي يا علي صلوات
اللهم صل على محمد وعلى محمد
juste deux mots pour vous dire qu'on a l'honneur d'avoir parmi nous ce soir le président de l'île de la Réunion, Bhai Zamir Jafar Pandi. Je vous souhaite la bienvenue. Vous voyez actuellement défiler sur les écrans certains flyers et certaines photos. Vous comprendrez la raison pour laquelle j'ai pris le temps de prendre la parole deux minutes devant vous. La raison est toute simple, c'est que le mariage de Soel et Soela a permis de réunir les deux jamaats, celle de Mohammadi Mambarga et celle de Mefile Zainab Alhamdulillah. Ce que je veux dire par là, c'est que vous êtes en train de voir concrètement ce qui se passe sur le terrain des actions qui sont menées par Ruiz Hussein. Juste pour vous dire que, Inch'Allah, vous aurez la possibilité d'acquérir des places pour le gala qui est organisé par l'association Ruiz Hussein. Ce gala aura lieu, Inch'Allah, le 6 avril. Les places sont en vente actuellement. J'ai appris, à mon grand regret, qu'au lieu d'avoir 500 places de disponibles, finalement, on sera entre 250 et 300. Et en fait, il ne resterait pas énormément de places. Donc, ce que je vous demanderai, c'est de faire le maximum pour vous inscrire le plus tôt possible, pour faire, Inch'Allah, pour pouvoir assister à cet événement. Je ne vais pas en parler plus parce que il est convenu avec notre alim Cheikh Moïse Reza, on va en toucher deux mots par rapport à cette action au mois de Rajab en particulier. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Avea pri nikani viti sharu karwa avea nikani viti sharu karwa ma avece temate un vinenti karis dulha pasi kete apra animu taraf tashrif lave par Muhammad wa Ali Muhammad salawat.
Allahumma salli ala Muhammad wa Ali Muhammad.
Shad rahi yo dulha ar dulhan tumko مبارك ہو شاد رہیو دلہا اور دلہن تم کو شادی مبارک ہو نام زہرا کے صدقے لگن تم کو شادی مبارک ہو شاد رہیو دلہا اور دلہن
پر محمد و آل محمد صلی اللہ
علیہ وسلم محمد و آل محمد
واجد فرجہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله إقرارا بنعمته ولا إله إلا الله إخلاصا لوحدانيته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد
اللهم صل على محمد وعلى آله
أما بعد فقد كان من فضل الله على الغناء بدغناهم بالحلال عن الحرام قال الله في كتاب بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال أيضا تناكروا وتناسلوا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة ولو بالصف. أما بعد يا أيها الحاضرون والمؤمنون كونوا شهداء على هذا النكاح. صلوا على محمد وعلى محمد.
على سنة رسول الله ووليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أنكحت موكلتي موكلك على المهر المعلوم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قبلت النكاح لموكلي هذا على المهر المعلوم.
زوجت موكلك موكلتي على المهر المعلوم.
قبلت التزويج لموكلي هذا على المهر المعلوم.
أنكحت موكلتي موكلك على الصداق المعلوم.
قبلت النكاح لموكلي هذا على الصداق المعلوم.
زوجت موكلتي بموكلك على الصداق المعلوم.
قبلت التزويج لموكلي هذا على الصداق المعلوم.
أنكحت وزوجت موكلتي شعيل رجب علي بموكلك شعيل ناصر على المهر المعين المعلوم.
قبلت التزويج والنكاح لموكلي هذا على المهر المعين المعلوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين آدم وحواء. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين إبراهيم وهاجر. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين محمد وخديجة. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين علي وفاطمة. بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.
شادی مبارک. اسلامی تاریخ 7 رجب ہجری سن 1439، فرنچی تاریخ 24 مارچ 2018. اللہ سبحانہ و تعالی نا لطف تھی تیمج چہار معصومین علیہ السلام نا طفیل تھی بھائی محمد رضا رجب علی نی دختر نے بہن شعیلہ نی شادی بھائی محمد جعفر ناصر نا لگتے جگر ભાઈ શોએલ વેરે થયાની નોન જમાતના છોકરામાં શુમાર કરવામાં આવે છે. આ શુભ અવસરે અલ્લાહ પાક નવી જોડીને મોહબ્બત ભરેલી જિંદગી ગુજારવાની નેક તોફીક ઇનાયત કરે તથા ઔલાદે સાલેહ ઇનાયત કરે એવી અમારી હાર્દિક દુઆઓ છે. મજકૂર ખુશીના મોકા ઉપર તેમજ આપણા સાતમા ઇમામની વિલાદતના પ્રસંગે જમાત તરફથી બંને પક્ષોને મુબારકબાદી પાઠવવામાં આવે છે. બંને ફેમિલીઓ તરફથી જમાતને 200 રો અર્પણ કરવામાં આવે છે. જમાત આ રકમને સ્વીકારે છે અને શુક્રિયા અદા કરે છે. દુલ્હાની સહી, દુલ્હાના માવિત્રની સહી, દુલ્હનની સહી, દુલ્હનના માવિત્રની સહી, જમાતના પ્રમુખની સહી. On vient d'écrire par les commerces passés qui étaient bien arrivés et j'aime nos cassis au pêche carré par Mohammed ou Ali Mohammed Salwar.
Shadi